kani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhagaysataan muujadaha gaagaaban iyo hirarka efemyada magaalooyinka qaar caalamka oo dhan. Waxaad nagala socotaan bogeena V O A somali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo sabti ah 14 bisha Noveembar sanadka 2020 saacadda Afrikada Bari waa 6:00 barkii aroornimo, Washingtonna waa 10:00 barkii habeenimo. Idaacadda Saaka ee Caalamka waxaa idiin soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
nuxurka daraasadu faalada waxa weeye doorashada hufnaanaha lagu galo oo maxaa la yidhaahdaa wixii ka khaldanaa doorashadii mid aan la nooc ahayd oo 2016 ahaa, wixii taas ka khaldanaa dhinaca laga leexdo. Laakiin hadda waxaa muuqata tii intii lagu dayday haddana la rabo in la sii baradheereeyo. Haddii taas dhacdana waxaa aaminsanahay dowladnimada iyo danta dadka inay khatar ku tahay. Marka runtii waa qayladhaan ah.
kaasi waxa waa Cabdirashiid Khaliif Xaashi, madaxa macadka Heritage oo daraasad ay soo saareen uga digay nidaamka doorashada Soomaaliya. Wareysi ayaanu idin kaga haynaa. Qodobada kale ee idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah ilaa iyo 10 qof oo ku dhaawacmay rabshado ka dhacay ciyaarihii gobollada ee Soomaaliland. Sidee doorashada Mareykanku u saameynaysaa gobolka Bariga Dhexe? Shirkadihii xawaaladaha ee Sweden oo caqabada ay soo food saartay iyo qodobo kale. Marka horese warkii caalamka waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa bogaadiyey horumarka la shaaciyey ee la xiriira helista tallaalka cudurka COVID-19. Trump ayaa jimcihii shalay markii ugu horreysay saxaafadda kula hadlay aqalka cad, tan iyo markii toddobaadkii hore la shaaciyey in Joe Biden uu noqday musharaxa la saadaaliyey ee ku guuleystay doorashadii madaxtinimada, inkasta oo aan weli si rasmi ah lagu dhawaaqin natiijada. Madaxweyne Trump oo ku gacan sayray in uu qirto in doorashada laga bediyey ayaa ka gaabsaday in uu ka jawaabo su'aalaha warbaahinta. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in ololaha iyo qabanqaabada la xiriira helista tallaalka COVID-19 uu ahaa mid uu ku tilmaamay ololihii ugu weynaa ee taariikhda tallaalada iyo daawooyinka ee Mareykanka. dowladaha Pakistan iyo India oo ay cadaawad taariikhi ah ka dhaxayso ayaa mid walba waxa uu shaac ka qaaday in isku dhac militari oo xoog weyn oo ciidamada labada dal ku dhex maray xadka gobolka ay ku muransan yihiin ee Kashmir. iskahorimaadkan ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 13 qof. labada dowladood ee Pakistan iyo India ayaa midba midka kale uu ku eedeynayaa in uu mas-uul ka yahay isku dhacaasi militari. labada waddan ee Pakistan iyo India ayaa ah laba dal oo ka mid ah dalalka haysta hubka nukliyarka, iyada oo colaad kasta oo dhex marta ay halis ku tahay ammaanka caalamka.
mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo warkan nala socodsiinayay. halkaad nagala socotaana waa V O A Washington. hay-adda cilmi baarista Heritage ayaa warbixin ay soo saartay ku dhaliisha qaabka ay ku socdaan arrimaha doorashooyinka Soomaaliya. Cabdirashiid Khaliif Xaashim, madaxa macadka Heritage oo hadda ku sugan magaalada Garoowe, ayaa wariyaha V O A-da Nuux Muuse Birjeeb waxa uu weydiiyey waxa ay ka hadlayso daraasadan ay soo saareen.
Nuux, waa mahadsan tahay. runtii waxaan soo saarnay waa faallo. faalladan waa daraaso kooban oo markaas hadba wixii taagan oo aadna degdeg u ah oo wax laga dhaho loo baahan yahay aan ku diirada ku saarno anagoo khibradda macadka u hayo cilmi baarayaasha ay hayaan oo dhan isu geyneyna. nuxurka daraasadu faalladu waxa weeye doorashada hufnaanaha lagu galo oo maxaa la yidhaahdaa wixii ka khaldanaa doorashadii mid aan la nooc ahayd oo 2016 ahaa, wixii taas ka khaldanaa dhinaca laga leexdo. Laakiin hadda waxaa muuqata tii intii lagu dayday haddana la rabo in la sii baradheereeyo. haddii taas dhacdana waxaa aaminsanahay dowladnimada iyo danta dadka inay khatar ku tahay. marka runtii waa qayladhaan ah. guddiyada la sameynayo inaysan noqon guddiyo gacan ku rimaysa oo madaxda gobollada iyo kuwa federaalka iska soo qorteen shaqaalahoodii iyo ciidamadii iyo xafiisyada dowladda ragga ka shaqeynaya iyo gabdhihii aan la soo aruurin, in doorasho hufan oo dadkoo dhan ay danahooda kana dhex arki karaan, laguna naaloon karo in laga shaqeeyo, lana xasuusto doorashadii hore oo 2016 wixii madax ka shaqeeyey oo dadka qaraabo gadiinayay oo meel bayaab ka dhigay. Hadda maanta madax la hayaa ma jiro. Marka boobka iyo mashaqmaasaqa doorashooyinku kama dhalato in lagu balaalo qofku meel weyn ku gaaro. Marka shacabkana waxaan ku baraarujinaynaa inaan lagu khasbanayn wixii miiska la soo saaro in la aqbalo.
Dhanka guddiga xubnaha soo galo kale waa ku eedeynayseen dhanka in dad u shaqeynaya dowladda iyo arrimahaas muddooyinka ugu dambeysay xataa qolooyin ka soo horjeeda dowladda arrimahaas waa hadalhayeen. maadaama aad daraasadan samayseen ma jirtaa waxyaabo la taaban karo caddeynaya arrinta oo 1-2-3 dhihi kartaa?
Waa hubaal weeye oo tanada caddeyn buma baahna. Xafiiska ra-iisul wasaaraha dad ka tirsan iyo xafiiska madaxweynaha dad ka tirsan oo madax ka ah iyo xafiiska madaxweyneyaasha gobollada meesha hadda aan joogno xataa dad ka tirsan iyo 5 maamul goboleed qof kasta qof ugu kalsoonaa buu soo qortay. La taliyaal bay soo qoreen, ciidamaa ku jira kala duwan oo dad immigration ka shaqeeya iyo kuwa amni lagu sheegayo. Marka Soomaali dad loo qaateena waa ka buuxaan oo kulligood xaq soori kara waa ka buuxaan. Laakiin waxaan diidanahayba inaan aqbalno wixii hadda ka hor la sameeyey ama wax ka liita in la sameeyo. Waxaa la samayn karaa dad sharaf leh oo daacad ah oo ninka madaxweynaha iyo ninka maamul goboleed madaxweyne ka iyo ninkii mucaarada iyo ninka hadda kursi raadinaya ay ku wada kalsoonaan karaan. Baa Soomaali ka buuxa dad loo qaateena hala keeno, gaar ahaan sida Soomaaliland sidoo kale waa in sanadka hore dad macquul ah la keenay, haddana waa in la keeno macquulka nimanka Soomaaliland kasoo jeeda dadkooda ugu odaysan xamar jooga aqalka sare ninka haysta ra-iisul wasaare kuxigeenka ninka ah odayaashii hore meesha jooga isku yimaadaan dad loo qaateen oo talkooda ay soo bixiyaan wuxuu dhan si saxa loo samayn karaa. Lakiin habkan halabsiga danta dalka kuma jirto.
Arrimaha kale waxaa ka mid ahaa dhanka maamulada la hadasheen oo doorashada aqalka sare oo kale oo aad ku tilmaanteen inaysan dhicin, inaan maaragtay la gacan bidixaynin. arrimahaasi horena waa u dhacday, haddana way dhacday. Haddii nidaamkan uu sii socdana waa dhici doontaa.
Waa saas weeye. Annagu waxaan leenahay Soomaalidu ama kuwa siyaasadda ku jira noqoto ama kuwa karjoogtada ha noqoto, annagu cilmi baaryaal iyo idinkoo saxaafada iyo khubarada kale iyo aqoonyahanka iyo shacabka waa in aan dad waxaana raba waxaana diidan aan noqonaa wixii aan daw ahayn aan noo cuntamin in la dhihi karo waxaan qurux badnay. Sababtoo ah man sanna sunnatan sayi'atan fi lislaam falahu ajruha, baa alayhi rasuulku sal alay waslam yidhi. Waxaa markay bilaabaan dhaqan bay noo noqonaysaa. Ana waxaan rabaa dhaqanka in la suubiyo aadan cadde alla yarxamuhu iyo cabdisaqa xaaj xuseen mar laga shakeeyo niman hufnaan baa lagu yaqaanay. Ana marka siyaasadeenna dowlaamaan muddo dheer ahayn dad badan baa naga dhintay. Haddana waxaa dhisayna marka wax macquul inaan dhisanno waaye. Lakiin hadda iyo hor alla mushuq maasuq iyo wareer iyo jahwareer in hadda naloo buddigo nama qabato wixii aan dhib gaarnayna uma qaalanto. Sidaas darteed waxaan leenahay waxaan wax shaqeyn kara ma ahan.
Arrimaha kaashan waxaa jira talooyin aan soo jeediseen oo ilaa 7 gaaray. Waxaa la isweydiinayaa soo kuma habooneen inta guddiyadan aan la sameyn inaad talooyinkaasi soo jeedisaan si markaasi arrimahani wax looga qaban kare.
Waa run weeye. Talooyinka waa soo jeedinay ilaa 3 daraasaan ka sameynay doorashooyinka oo runtii sanadkan hadda lagu jiro waa soo hadleynay ilaa May baan soo hadleynay. Markale waxaan soo hadalnay August aan soo hadalnay, markale waa hadalnay. Marka runtii waa daraasadii 4 ee doorashada aan ka soo saarnay afba iskuma aana barin. Intaasna wax maslaxad guuda oo anaga hadda wax dun gooniyo isan nagu jirin baan soo bandhigaynay. 7 hadda tala aan soo jeedinayna waxaa ka mid ah in gudigan qaraa wakiilka iyo shaqaalaha laga soo bixiyo la ilqeeyo la kala diro oo dad macquula la soo xiro waa la sameyn karaa. Haddaan anagu hadda isnaga maqlinna international community ay ku khasbi doonta oo lacagta dii ka joojiso ama golaha ammaanka qeyraha laga soo saaray yeeli doonaan. Marka inay anaga naga maqlaan anaga dadkoodiya baa u fiican. Gudiyada sana kala diro dad loo qaateen oo heybad leh oo hufan in doorashada loo dhiibo horta wax saxa laga shaqeeyo.
Kaas waxa uu ahaa madaxa hay-adda Heritage Cabdirashiid Khaliif Xaashi oo u waramaya wariyaheena garowe Nuux Muuse Birjaab.
Toban qof ayaa la sheegay in ay ku dhaawacmeen kadib markii ay rabshado ka dhasheen ciyaartii Hargeysa Stadium ku dhex martay gobollada Hawd iyo Dadmareed. Inkastoo aanay weli war rasmi ah ka soo saarin xukuumaddu arrintaasi, warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akule.
xoga kala duwan oo heshay fiyeedo ayaa sheegaya in ilaa 10 qof ay ku dhaawacmeen rabshada ka dhashay ciyaartii ku dhaxmartay garoonka Hargeysa Stadium labada xulee gobolada Daadmadheer iyo Hawd. Wararka hor dhacay la helayo ayaa tilmaamaya in rabshadahan ay ka dhashay natiijada ciyaarta iyadoo 10 qof 4 kamida la sheegay in xabadi ay ku dhacday. Laba qof oo kamida ayaa saraakiil caafimaad u xaqiijiyay fiyeeda in qalliin la geliyay isla markaana dhaawacoodu u culus yahay. Dhinaca kale waxaa iyaguna jira warar soo baxaya oo sheegaya in tiro kamida ciidamada amniga ay dhaawacyo soo gaareen kadib markii dadkii shii kaya dhagaxa ciidamada la beegsaday ay qaar ku daawaceen. Inkasta oo masuuliyiinta dhinaca amniga ee Soomaaliland aan isku dayn inaan la xiriirno aanay noo suurtagelin. Dhinaca kale wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland aan isku dayn inaan la xiriirno si aan arrintan wax uga weydiino ayaan noo suurtagelin kadib markii la sheegay in masuuliyiinta ugu sarreeya wasaaraddaasi ay ku jiraan shirar. Ciyaarta ku dhexmartay Hargeysa Stadium galabta labada xulee gobolada Daadmadheer iyo Hawd ayaa 90 daqiiqadood ee loogu talagalay waxay ku dhamaatay eber iyo eber, iyadoo 30 daqiiqo oo dheeraada sida sharciga kubadda cagta ee FIFA uu qorayo lagu kordhiyay isla markaana ay suurtagal noqon weyday in labada xul ay wax goolo la dhashadaan, taasi oo sababtay in gool kulaad ama rigoorayaal qofba sida uu u yaqaano loo dhigo 5 rigoore ama gool kulaad ee koox kasta loo dhigay ayaa koox waliba ay dhalisay. Balse markii rigoorihii lixaad ee loo dhigay xulka gobolka Hawd waxaa suurtagal noqon weyday inuu dhaliyo, waxaana lagu murmay marxaladda halkaasi ay markii maraysay ayaa gabi ahaanba ay ciyaartu noqotay mid halkaasi hakad ku gashay kadibna rabshado ayaa bilowday. Mas-uuliyiinta wasaaradda ciyaaraha ee Soomaaliland ayaa la sheegay inay shirar ka galeen arrintan balse aanay suurtagal noqon inay ku guuleystaan soo saaraan natiijada ciyaartaasi galabta dhacday. Waxaana wararka aan ka helayno wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Soomaaliland oo aan la xiriirnay ay tilmaamayaan in la soo saari doono maanta gelinka hore go'aanka ciyaartaasi ama natiijadeeda. Kulankan galabta ku dhexmaray garoonka kubadda cagta ee Hargeysa Stadium labada xul ee Daadmadheer iyo Hawd oo xiisa gaar ah lahaa ayaa waxyaabaha ku cusub ee ka muuqanaya waxaa ka mid ahaa iyadoo qiimaha lagu gelayay garoonka qofkiiba la kordhiyay lacagta, waxaana ciyaaruhu sidii ay u soconayeen oo dhan lagu gelayay 5,000 oo shilinka Soomaaliland, balse maanta ciyaartan dhacday waxaa lagu gelayay 10,000 oo shilinka Soomaaliland. Iyadoo arrimaha kale ee la arkayay ahay tirada ciidamada la keenay garoonka Hargeysa Stadium gudaha iyo dabadiisaba oo aad uga tiro badnaa marka la eego ciyaarihii hore ee gobollada kala duwan ay soo ciyaareen, ma jiro ilaa iminka warcad oo ka soo baxay hay-adaha amniga iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland oo tilmaamaya inta uu leegyahay khasaaraha ka dhashay rabshadahan ka dhacay ciyaartii galabta ku dhexmartay Hargeysa Stadium gobollada Hawd iyo Daadmadheer. Tan iyo intii ciyaaraha gobollada Soomaaliland ay ka bilowdeen garoonka kubadda cagta ee Hargeysa 28-kii bishii Oktoobar ayna dhaaftay, waxaa ciyaaruhu ay soconayeen si habsami ah, mana jirin wax rabshada ah oo ciidamada iyo daawadayaasha dhexmaray ama taageerayaasha kooxaha kala duwan dhexmaray. Si kastaba ha ahaatee, waxaa laga dhursugayaa in ay soo baxdo mid ka mid a labada kooxood oo loogu dhawaaqo in ay u gudubtay ciyaarta kama dambaysta ah ee lagu kulmayo koobka ciyaaraha maanta dhexmari doona labada gobol ee Maroodijeex iyo Gabiilay hadba kooxdii soo baxda. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
wanaagsan ayaanu idin leenahay mar kale dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Inkasta oo aan weli si rasmi ah loogu dhawaaqin natiijada kama dambaysta ah ee doorashada Mareykanka, haddana waxaa jirta saadaal iyo aragtiyo kala duwan oo ku saabsan saameynta ka dhalan karta haddii isbeddel uu ku yimaado maamulka talada haya. Meelaha sida weyn loo hadalhayo ee uu isbeddelkani sida tooska u saameyn doono ayaa waxaa ka mid a arrinta Bariga Dhexe oo maamulka hadda talada haya ee Mareykanku uu heshiis taariikhi ah ka hirgeliyey kuwa kale oo horey markaasi u jirayna uu ka baxay. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
Bariga Dhexe oo ka mid ah meelaha ugu qalalaasaha iyo xasilooni darida badan caalamka ayaa safka hore kaga jira arrimaha ay sida weyn ugu kala aragti duwan yihiin xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga ee dalka Mareykanka oo ay kala matalayaan madaxweynaha talada haya Donald Trump iyo Joe Biden oo ah musharaxa la saadaaliyey in uu tartanka doorashada ku guuleystay. Arrimaha ugu waaweyn ee la xidhiidha Bariga Dhexe ee ay ku kala aragtida duwan yihiin waxaa ka mid ah heshiisyadii uu garwadeenka ka ahaa madaxweyne Donald Trump iyo sida la wajahayo barnaamijka nukliyeerka ee Iran, sida uu faahfaahinayo Faisal Mukhtar oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe kuna sugan gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka.
Markaan eegno Bariga Dhexe, waxaan ognahay heshiisyo uu Donald Trump intuu xilka hayay uu galay iyo qaar uu ka baxay. Iran oo kale wuxuu ka baxay heshiiskii 2015-kii dowladdii Obama ay saxiixday, iyagii Yurubtu heshiis ay la galeen, dowladaha Yurubta ay la galeen Iran. taasoo lagu xakameynayay hubka nuclearka ama ay doonayso inay samaysato. Kaasuu heshiiskaas uu ka baxay wuxuuna kusoo rogay cunaqabateyn adag runtii aada u saameysay dowladda Iiraan. Jo Biden wuxuu aaminsan yahay in dowladdii Obama siyaasadda dibadda wixii ugu wanaagsanaya ay samaysay inuu heshiiskaasi ahaa. Sidaa darteedna dhowr mar waxaa laga maqlay inuu heshiiskaas u soo noqon doono oo Iiraan wada hadal la furi doono. Laakiin cunaqabateynta ma joojin doonaa, ma ka bixi doonaa? Taas iyadu waxay ku xiran tahay danaha Mareykanku waxay ku jiraan, waayo khubaro badan baa u aragta inay cunaqabateyntaasi Iiraan ay saameysay oo ay dhibaato badan u geysay, taasoo danaha Mareykanka ay ku jirto. Marka taasi waa taas. Israa'iil iyo carabta markaan eegno, waxay ahday Donald Trump wuxuu joojiyey in dowladda Falastiin inuu la macaamulo toos, wadahadalkii uu joojiyey wuxuu soo saaray wax loogu magac daray heshiiskii qarniga, heshiiskaas uu soo saaray. Wuxuu kaloo dowladaha carabta cadaadis ku saaray oo ku qasbay in ay aqoonsadaan Israa'iil ay heshiisina la sameystaan, taasoo aan aragnay wadanno sida maaragtay Imaaraadka iyo Baxriintu inay heshiis la saxeexeen, cilaaqaad fiicanna la sameeyeen, Suudaanna iyadana lagu qasbay oo hadda ay ogolaatay. Arintaas markaan eegno Joe Biden, runtii horta heshiiskaas qarniga isagu wuxuu arkaa wax khiyaaliya, laakiin heshiisyada ay carabtu saxeexeen waxba kama bedeli doono, waayo danaha Israa'iil oo laga shaqeeyo waxyaabaha ay ka siman yihiin labada xisbiba weeyaan siyaasadda Mareykanka waxyaabaha lama taabtaanka ka marka. Laakiin waxaa la filayaa inuuna dowlado kale uuna cadaad isku saari doonin.
arrimaha kale ee ay labada xisbi ee dalkan Mareykanku ku kala aragti duwan yihiin, islamarkaana uu mudnaanta siin doono hadba musharaxa sida rasmiga uu la wareegi doono talada aqalka cad bisha January, ayaa waxaa ka mid ah dagaalka Yemen ee uu hogaaminayo isbahaysiga uu madaxda ka yahay Sacuudigu iyo xiisadaha ka taagan Suuriya iyo Ciraaq.
Dagaalka Yemen ka socda iyo jumhuurigu waxay aaminsanaayeen in la taageero isbahaysiga uu horkacayo Sacuudigu, sidaa darteedna lagu saari karo cadaadis Iiraan. Meesha Biden iyo xisbiga jirinta aada uga soo uga biyadiideen aada u diideen in maaragtay la taageero Sacuudiga lagu taageero, meeshaasna dhibaatada ay ka dhacday marar badan ay maaragtay ku taliyeen Kongreska xubna ka tirsan iyo mas-uuliyiin badan oo Mareykanka ku taliyeen in maaragtay Sacuudiga cunaqabateyn xagga hubka la saaro, taageerada loo fidin in laga joojiyo. Taasna Joe Biden wuxuu marar badan si bareer u sheegay in uu dib u qiimeyn doono xiriirka Sacuudiga iyo u dhexeeya Mareykanka, iyadoo uu marnaba taageeri doonin dagaalka Yemanta una ku taageeri doonin oo sheegay hubka iyo batroolkana una ku iibsan doonin dadka Mareykanka, una ku iibsan doonin mabaadi'dooda iyo karaamadooda. Arintii suxufigii lagu eedeynayay inay dowladda Sacuudiga dishay, iyadana laftigeeda inuu dhowr mar buu ka hadlay oo inuu la xisaabtami doono, iyo mucaaradkana uu taageeri doono, Sacuudigana uu taageeri doono, amnina uu fidin doono ayuu sheegay. Ciraaq iyo Suuriya markaan eegno, waxay ka siman yihiin labada xisbi ama labada mas-uul ay ka siman yihiin in ciidamada Mareykanka laga soo saaro, inkastoo kolka hor Ciraaq ku duulitaankeeda ay labadu ku kala aragti duwaneen oo Donald Trump dadkii kasoo horjeeday uu ahaa, Baydanna dadkii taageeray Ciraaq uu ahaa, laakiin haddana waxay ka siman yihiin hadda in laga soo qaado ciidamadaas. Qaabka looga soo qaadayo ayay ku kala aragti duwan yihiin. Joe Biden waxaa la filayaa inuu siduu sheegay in yaroo ciidan uu ku reebo Suuriya iyo Ciraaq, inta badanna uu kasoo saaro. Sidoo kale Turkiga, madaxweynaha Donald Trump xiriir fiican ayaa ka dhexeeyey madaxweynaha Turkiga Erdogan, xiriir fiican baa ka dhexeeyey, wax badanna maaragtay dowladda Turkigu way ka faa'iidaysatay, sida maaragtay markii ay ka iibsadeen hubka Ruushka oo kale ka iibsadeen, in cunaqabateyn lagu rogo ayaa Mareykanka laga soo jeediyey, laakiin Donald Trump arrintaa uu diiday. Sidoo kale ciidankii Suuriya markuu kasoo saaray ciidamadii Mareykanka wuxuu u baneeyey Turkigu inay galaan, arrintaas oo Joe Biden uu aada uga biyadiidan yahay, uu aadna uga cadhooday oo uu ku tilmaamay khiyaano lagu sameeyey Kurdida oo maaragtay saaxiib dhow la ah wadanka Mareykanka.
Inkastoo haatan laga joogo 11 maalmood markii ay dadweynaha Mareykanku codkooda ka dhiibteen doorashadii madaxtinimada, haddana waxaa weli muuqda in aan si rasmi ah loogu kala bixin, waxaana natiijada rasmiga ah ee doorashadan taariikhiga ah ku xidhnaan doona arrimo badan oo saameyn ku leh gudaha iyo dibadda dalkan Mareykanka.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi noo soo diyaariyey, nalana socodsiinayay.
qaar ka mid ah bangiyada dalka Suudaan ayaa in muddo aba waxay wadeen qorshe ay ku doonayeen in la xiro koontooyinka ay shirkadaha lacagaha u xawila dalalka aan lahayn nidaamyada bangiyada la xidho. xawaalada Soomaaliyeed ayaa ka mid ah haddaba shirkadaha koontooyinkeeda ama akoonadooda ay ku lahaayeen ilaa 3 bangiyada Sweden la xidhay, waxaana ay u muuqataa in bangiyada kalena ay ku daba jiraan arrintaasi. Bangiyadan ayaa ku andacooday in aanay si sax ah u garanaynin meesha ay tagto lacagaha la diro. wariyaha v o eda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa arrinkan waxa uu ka wareystay Caydarus Aadan oo degan Stockholm, khabiirna ku ah howlaha lacagaha la maydho, muddo dheerna waxa uu ka shaqayn jiray xafiiska xisaabinta cashuuraha ee dalka Sweden. marka hore waxa uu ka hadlayaa hawshani intii ay socotay.
waxa weeyaan arrintani waxay bilaabantay bishii February 2019-kii. hadda marka waxaan u maleynaya marka waa sanad iyo 8 bilood ilaa sanad 9 bilood, taasoo ay keentay in bangiyada waaweyn ee Sweden 3 weeyaan bangiyada waaweyni qaamid ka midihii uu bilaabay inuu koontooyinkii xidho. taasi marka waxay keentay dhibaato weyn oo iyo walwal gelisay shirkadihii iyo dadkii macaamiisha ahayd.
maxay ku sababeeyeen bangiyadan inay koontooyinka xidhaan?
waxay ku saleeyeen waxay leeyihiin, horta marka hore Soomaaliya waa waddan khatarta ku badan tahay, waa high risk country, taasoo ah inay ka dhici karto lacag maydhis, musuqmaasuq iyo maalgelin argagixisada. taasi waa mid. ta kale waxay leeyihiin in ma arki karno lacagtii halkanaa kusoo urursay hadda shirkada tihiin, marka dirtaan sida loo gaadhsiinayo dadkii lacagta loo dirayey. marka waxaan rabnaa bay leeyihiin transaction flowgii ilaa bilowga ilaa halku dhammaanayo inay wixii caddaho la arki karo. marka iminka shirkadu markay halkan lacagta ururso, waxaa laga yaabaa inay shirkad wada shaqeeyaan xafiis kula dubay ama Uganda ama Kenya ama Ethiopia. marka lacagtiin halkaa u diraan lacagtii oo badan oo kaba soo qaad ah $500 ama $500, marka shirkada wada shaqeynayeen lacagtii sida u gaadhsiinayso dadkii loogu talagalay ayay leeyihiin baan caddayn. marka sida awadeen lacagtan ururaysaa waxay loo isticmaali karaa lacag maydhis ama maalgelin argagixisada.
waa hagaag. marka ma shirkadahan lacagta dira ee Soomaalida unbaa laga xiray, mise waxaa jira dad kale oo jinsiyado kale leh oo iyaga laftoodu lacagayo uga dira? kuwaasna ma ku jira
Soomaalida oo keliya maaha, waxaa kale jira shirkado Eritreanka ah oo iyagana laga xiday iyo qaar Ethiopian ah marka ka salaysan wadamada. laakiin ma jirto shirkado dee maratay Swedish ahoo aasaasiyada Swedish ay bilaabeen oo ay wadaan. ta kalena maratay dadka caadiga dee bangigay lacag ku dirtaan. marka sida ogtay Soomaaliya ma shaqeynayo bangiga, waxaa loo baahan yahay waxa la yidhaahdo correspondent bank, oo waa in dee bangiga dhexe Soomaaliya ay la ixtiraafsan yahay oo mugti lacagta dollarka waxaa lagu kala ugula kala wareega New York. marka waynu jiraa bangi New York oo ogolaanaya in dollarkii Soomaaliya la geyn karo. sida awoodeed Soomaalidu aanay taa haysanin, Soomaalida iyo Eritreanku waa dadka dhibaatada badani haysato. marka waxay ku kaliptay inay shirkadahan samaystaan. shirkadahani waa shirkado fasax ka haysta hay-adda loogu talagalay inay eegto financial institutionka xawaaradaha bangiyada waxaasoo dhan. marka waxaa la Swedish Financial Supervisory Authority. marka hadda waa shirkad ay hay-adda soo eegtay sida u shaqeynayaan, sida lacagta u gaadhsiinayaan, xeer hoosaadyada ku shaqeynayaan, waxay weydiinayaan macaamiisha sida u dhaqmayaan, khatar sida u ilaalinayaan, sida u report garan waxay ka shakiyeen. iyadoo taas ay soo mareen oo lacagyo badan ku kharash gareeyeen, ayaa dhibaatadu waxay noqotay bangiyadii baa leh annaga shirkadahani khatar bay nagu haynayaan, ma rabno in ganaaxyo weyn nalku sameeyo. sida awadeed waanu iska daynaynaa.
waa tahay. marka iminka jaaliyadda Soomaalida ee degan Sweden dadaal iyo inay bangiyada la hadlaan iyo hawl ma bilaabeen? haddiise ay bilaabeen, xaggee ayay wax marayaan?
haa, waanu bilownay. wax aanu warqadu qornay iminka bangiyada, bangiga ugu weyn Sweden oo SEB Bank la yidhaho, kadib aanu leenahay waxaan maratay shirkadan waa shirkada shaqeynaya fasax haysta sharciga raacaya. midda kalena tixgelisaan Soomaaliya bangi kama shaqeynayo, lacag laguma diri karo. marka dad badan masaakiin ah dhibaato ugu dhacsaaye kontadii daaya. marka bangiyadu waxay noogu soo jawaabeen كما هل كان هو سر أو شخصيات كشركتها لكن أنه مر وربحن ورجناين خطر وين كترتو أو هدي عنو لعب قدرنا ودمى ما رتئين خطر تكون بدن تاي سد عودت بانو قامد وقعدنا أنه حن كل ري شر وحدك يأينان إسكيرمينش لقصة من شركتها أو عن شركتها كل اللي قدوينه سي أوبجكتيف آه ودهد هذا الله إيجو
kasi waxa uu ahaa Aidarus Aadan oo arimaha xisaabaadka ee dalka Sudan ku xeer oo uu rabay wariyaha VOA ee Yurub Cabdi Xafid Awil Ismaaciil
markana dhinaca heesaha dhigisteel waxaanu idin soo qabaneynaa heestii wali jacayl ku kuma gelin Ibn Xariis Janaha ka waraabiye Muuse Ismaaciil qalin la
intaasna digisteel waxaa noogu dilbaahintan idaacadeed oo idin ka imanaysa laanta Soomaaliga ee VOA tan iyo kulanta dambe sidaas iyo nabadgelyo